«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. Подводим виніки п'ятниці 10 травня наступними новинами. Корупціонерів не будуть визволяти умовно-детерміново. Былий амбасадор Росії у Білорусі Михайло Бабіч покинув Мінськ. Інгушцкага опозиціонера без суда вислали з Білорусі у Росію. Гэта і інші новини абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 траўня Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт нумар 3 аб дадатковых мерах па барацьбе з карупцыяй. Ён пачынае дзейнічаць адразу пасля афіцыйнай публікацыі. У адпаведнасці з дакументам беларускія карупцыянеры ўжо не змогуць прэтэндаваць на ўмоўна датэрміновае вызваленне ці на змену неадбытай часткі пакарання больш мяккім пакаранням. Урад у трохмесячны тэрмін мусіць унесці ў парламент праект закона, які прадугледжвае вядзенне крымінальнага кодэкса Беларусі ў адпаведнасць з дэкрэтам кіраўніка дзяржавы. Са зместам дэкрэта аб дадатковых мерах па барацьбе з карупцыяй можна азнаёміцца на сайце Александра Лукашэнкі. Адзначаецца, што ён часовы дзейнічае да ўступлення ў сілу закона аб унясенні зменаў у крымінальны кодэкс. Дарэчы, генпракуратура з іншымі дзяржаўнымі структурамі падрыхтавала прапановы ў заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй. Іх накіравалі на разгляд кіраўніку дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Былы амбасада Расіі ў Беларусі Міхаіл Бабіч пакінуў Мінск. Як паведамляе РИА Новасці, да прыезду новага кіраўніка амбасаду ўзначальвае часовы паверны ў справах Уладзімір Андрэеў. Ён працуе на пасадзе дарадцы пасланніка. Як паведамлялася раней, замест Міхаіла Бабіча новым амбасадарам у Беларусі будзе Дмітрый Мезенцаў. Калі ён прыбудзе ў Беларусь, пакуль невядома. Бабіч адпрацаваў на пасадзе амбасадара ў Мінску менш за год, са жніўня 2018-га.
Штодзённая праграма «Петарда».
Інгушцкага апазіцыянера і блогера Ісмаіла Нальгіева выслалі з Беларусі ў Расію, паведамляе прэс-служба Беларускай асацыяцыі журналістаў. Ён быў затрыманы ў мінскім аэрапорце 8 траўня. Нальгіев спрабаваў выехаць у Чэхію, але на памежным кантролі яму паведамілі, што ён у расійскім спісе асоб, якія знаходзяцца ў вышуку. Спачатку інгушцкага дзеяча адвезлі ў міліцыю, пасля ў ізалятар часовага ўтрымання. Адвакат спрабаваў абскардзіць высылку Ісмаіла Нальгіева, прыпыніць яе, але няўдала. Апазіцыянера выслалі без суда. Нальгіев быў адным з лідараў мірных пратэстаў у Інгушэціі супраць перадачы часткі тэрыторыі Чачні. Расійскія ўлады пераследуюць актывістаў. Што чакае Ісмаіла Нальгіева, пакуль невядома. У эфіры Еўрарадыё незалежны юрыст Алег Альгеев адзначыў, што апазіцыйнага актывіста затрымалі з парушэннямі, а высылка яго ў Расію пагражае Нальгіеву катаваннямі.
Па-першае, нашы зараз звесткі аб тым, што на падчас затрымання Ісмаіл знаходзіўся ў розыску і аб'яўленым з боку з Расіі. Калі гэта так, тады павінна была адбыцца іншая працэдура ў дачыненні да яго. Яго павінны былі выдаваць замежнай дзяржаве як асобу, якая знаходзіцца ў розыску. Замест гэтага яго праз адміністрацыйную працэдуру прымусовай высылкі яго выслалі з Беларусі. Ёсць меркаванне, і што ў дачыненні яго магчыма, што будуць ужытыя пыткі на тэрыторыі Расіі, таму гэта балючая вельмі праблема шмат для каго зараз.
Лічыць юрыст Алег Агеев.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятніцу стало вядома, што ў Магілёве ў дзень перамогі забыліся ветэрана Фёдара Яфрэменку. Як і ўсе ветэраны другой сусветнай, спадар Фёдар стары і нямоглы чалавек, таму па яго мусіла прыехаць машына з гарвыканкаму, каб адвезці на 6 ветэранаў. Аднак магілёўскі ветэран так і не дачакаўся абяцанага аўтамабіля. Бавіць час ветэрану дапамог школьнік, які мусіў дапамагчы дабрацца да 6. Натуральна, што ён таксама нікуды не потрапіў. Пра гэтае здарэнне напісаў мясцовы сайт magilyov.онлайн.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Знайшлася афрыканка, якая знікла ў Мінску 8 траўня. 25-гадовая госця Беларусі Джэйн Томпсон двое сутак бадзялася па сталіцы за сваркі з хлопцам. Звесткі пацвердзіла прадстаўніца Ленінскага РУ Тацяна Кавалёва. Джэйн Томпсон прыехала ў Мінск па запрашэнні мясцовага студэнта. Маладыя людзі пазнаёміліся ў інтэрнэце і некалькі гадоў перапісваліся. На пачатку траўня хлопец аплаціў Джэйн падарожжа ў Беларусь, яна спынілася ў яго дома. Джэйн Томпсон упершыню трапіла ў Беларусь, яна размаўляе па-англійску. Міліцыя апасалася, што Джэйн без мовы і грошай стане ахвярай зламыснікаў. На шчасце, цяпер яе жыццю і здароўю нічога не пагражае. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Заставайцеся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.